რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9 საათია საქართველოში. 9-დან ვაგზავნებთ გადაცემას თქვენს. მე რადიო თავისუფლებას ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ დილის ეთერში. თბილისის სტუდიაში ნინოს თქვა ახლა სწორედ რომ ახალი ამბები გაგვაცნეს.
რუსეთი განიხილავს საკითხს შეუერთდეს თუ არა შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების საჰაერო იერიშებს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ. ამ შეხვედრამაც და გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ობამასა და პუტინის გამოსვლებმაც დაადასტურა, რომ სირიის ომის დასრულების გზებზე ორ ლიდერს განსხვავებული პოზიციები აქვთ. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით უდიდესი შეცდომა იქნება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთან თანამშრომლობაზე უარის თქმა. ორშაბათს შეერთებულმა შტატებმა და საფრანგეთმა კიდევ ერთხელ განაცხადეს, რომ პრეზიდენტი ასადი უნდა წავიდეს. ამის პასუხად რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, ისინი არ არიან სირიის მოქალაქეები და არ უნდა იყვნენ ჩართული სხვა ქვეყნის ლიდერის არჩევაშიო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ვაშინგტონი ყველა ქვეყანასთან ითანამშრომლებს სირიაში არსებული კრიზისის გადაჭრის მიზნით და კონკრეტულად დაასახელა რუსეთი და ირანი. თუმცა ობამამ, რომელიც ამ განცხადებით ნიუ-იორკში გამოვიდა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, ხაზი გაუსვა, რომ სირიაში შეუძლებელი იქნება ვითარება ომამდელ სტატუს-კვოს დაუბრუნდეს. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ თეირანი მზად არის ამოძირკოს ტერორიზმი ახლო აღმოსავლეთში და დაეხმაროს დემოკრატიის დამყარებაში ომით დანგრეულ სირიასა და იემენს. ეს განაცხადა როჰანიმ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე. მან ახლო აღმოსავლეთის კრიზისში დაადანაშაულა შეერთებული შტატების კრიზის მიზეზად დაასახელა უკაცრავად შეერთებული შტატების შეჭრა ავღანეთსა და ერაყში და ისრაელისთვის ვაშინგტონის დახმარება. ავღანეთში თალიბანმა დაიკავა ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქი ყუნდუზი. ეს პირველი შემთხვევა ბოლო 14 წელიწადში, როცა თალიბანთან ბრძოლის შედეგად ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებმა დატოვეს პროვინციის მთავარი ქალაქი. საქართველოს რაც შეეხება, ავღანეთში პატრულირებისას დაღუპულ ჯარისკაცს ვასილ ყულჯანიშვილს დღეს რუსთავში დაკრძალავენ სამხედრო წესით. დაკრძალვა 14 საათზეა დაგეგმილი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა და გენერალური შტაბის უფროსმა გერმანიაში მოინახულეს ავღანეთში მისიის დროს დაჭრილი სერჟანტი პაატა როსტობაია. სამხედრო ჰოსპიტალში ოპტიმისტური სურათი ვინახეთ. როსტობაია კარგად არის, უკვე გვითხრეს, რომ მალე გამოჯანმრთელდება და შემდეგ რეაბილიტაციის ფაზაზე გადავა. გეგმავთ მისი ოჯახის წევრები ჩამოვიყვანოთ გერმანიაშიო, განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. როგორც გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძე აღნიშნა, ჭრილობა არ იყო მარტივი, მაგრამ ექიმებმა ყველაფერი გააკეთეს და დაჭრილი ახლა საკმაოდ კარგ კონდიციაშია. გრძელდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და პრეზიდენტის ვიზიტები შეერთებულ შტატებში. ისინი მართავენ ორ მხრივ შეხვედრებს ამ ვიზიტების ფარგლებში. გუშინ ცნობილი გახდა საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის ბრიფინგზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა საქართველოს კანონში განხორციელებულ ცვლილებებს, პროკურატურის შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებს. პრეზიდენტს მიაჩნია, რომ პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილება, რაც წარმოდგენილია ხელმოსაწერად, არსობრივად მხოლოდ მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე გამწესება გათავისუფლების ახლებურ რეგულაციებს ადგენსო, განაცხადა კვერენჩხილაძემ. პროკურატურის სისტემის რეფორმირებასთან მიმართებით საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ უნდა განისაზღვროს პროკურატურის სტატუსი და ადგილი სახელისუფლებო ორგანოთა სისტემაში. სრულყოფილად უნდა იქნას უზრუნველყოფილი პროკურატურის ინსტიტუციური და პოლიტიკური დამოუკიდებლობის და მიუკერძოებლობის, აგრეთვე საზოგადოების წინაშე ანგარიშ ვალდებულების პირობები. საქართველოს პრეზიდენტი ხელს აწერს პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში წარმოდგენილ ცვლილებას, რომელიც არსებითად მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე განწესდება გათავისუფლების ახლებური რეგულაციების შემოღებას. ითვალისწინებს და მოელის, რომ უახლოეს მომავალში დაიწყება და განხორციელდება პროკურატურის სისტემის რეალური რეფორმა, განაცხადა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხილაძემ.
მადლობა ნინო, აი ამ თემაზე ლაპარაკს ქვეყნის პირველი პირობის ვიზიტზე ამერიკაში გავაგზავნებთ ორ წუთში, მაგრამ მანამდე გვითხარება დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, რის შესახებ ვიცით წინასწარ.
დოლარის კურსზე გეტყვით, ოფიციალური ღირებულება დღეს 1 ამერიკული დოლარის არის 2.382 მეათასედი ლარი. სულებამ შეადგინა ძალიან მცირე 27 მეათასედი ლარი. წინა დღის კურსთან შედარებით, წინა კურსთან შედარებით უკაცრავად წინა კვირის. ეს შეხება დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. დღეს გაიმართება ორი პრესკონფერენცია, რომელიც ეძღვნება საქართველოს სასამართლო სისტემაში მიმდინარე ამბებს. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე მართავს პრესკონფერენციას საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებებზე ილაპარაკებს. რას ეწინააღმდეგებიან მოსამართლეები, ასე დაანონსებული თემა ერთ-ერთი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გუშინდელ სხდომაზე საერთო სასამართლოებში არსებული მოსამართლეების ვაკანტური პოზიციების შევსების საკითხზე გამართულ განხილვას და მიღებულ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურება პრესკონფერენციით. დღეს სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის წევრების შეხვედრა გაიმართება, ასევე ახალი წევრების მიღება არის დაგეგმილი. სოფლის მეურნეობის მინისტრი გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას დღეს. პრესკონფერენციას მართავს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი საზღვაო ნავთობტერმინალებისთვის საჭირო ბუნებრივი დანაკარგების შესახებ კანონის დროულად ასამოქმედებლად. და გეტყვით ასევე დღეს ტოლერანტობის თემაზეც არის ღონისძიებები. დღეს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარე გამართავს პრესკონფერენციას ტოლერანტობის სკვერში. ტოლერანტობის სკულპტურული კომპოზიციის ესკიზთან დაკავშირებული შესარჩევი პროცესი იქნება თემა ამ პრესკონფერენციის. დღეს კავკასიურ სახლში არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ახალგაზრდა მკვლევარ სოციოლოგთა ასოციაცია პროექტ კულტურული კალენდრის ფარგლებში მართავს ღონისძიებას სახელწოდებით შექმენი ტოლერანტული საზოგადოება.
ნიგელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და გითხრათ დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. ამაგზეთ გადაცემას 9:07 წუთია გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ ჩვენი დილის პროგრამისთვის დარჩენილ 1 საათში. ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ ნახევარსაათში სტუმრებთან ერთად ფოტოგრაფიის ღამეზე თბილისში. ეს არის ფესტივალი, რომელიც უკვე ტრადიციულად ტარდება, ძალიან საინტერესო ღონისძიებები ჩაბაც დაიწყო და დასრულდება 1 ოქტომბერს. თესნურად იქნებიან ფოტოგრაფები სტენ ნიჟარაძე და გურამ წიბახაშვილი ფესტივალის ორგანიზატორებიდან. მანამდე ჩვენი წამყვანები შემოგვერდებიან, რომლებიც გვეტყვიან თუ რა ხდება ახალი ეკონომიკაში, სპორტში, ასე შემდეგ. მაგრამ ჯერ მინდა რომ სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც წერდი თემას ეხება, ასეც ნინო ლაპარაკობდა ახალ ამბებში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ვიზიტ საქართველოს დელეგაციის. უბრალოდ საქართველოს დელეგაციების ნიუ-იორკში ორი დელეგაცია შეშული, ერთი პრემიერ ღარიბაშვილის, ხოლო მეორე პრეზიდენტ მარგველაშვილის ხელმძღვანელობით 1 ოქტომბერს გენერალური ასამბლეის 71-ე სესიის ტრიბუნიდან გენერალური დებატების ფარგლებში მსოფლიოს ლიდერებს საქართველოს პრემიერი მიმართავს. ამის პარალელურად საქართველოში არ ცხრება მსჯელობა თემაზე, უქმნის თუ არა საქართველოს უხერხულობას ორი დელეგაციის სტუმრობა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. მოსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
შეხვედრები გაიანას პრეზიდენტ დევიდ არტურ გრეინჯერთან, ტოგოს პრეზიდენტ ფონ გრასინგბერსთან, ეკვატორული გვინეის ვიცე-პრეზიდენტ თეოდორ ნგუემა ობიან მანუესთან, ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ტონი ბლერთან თუ შეერთებული შტატების დემოკრატ კონგრესმენ ელიოტ ენგელსთან. ეს ჩამონათვალი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიუ-იორკული დღის წესრიგის ერთ ნაწილს წარმოადგენს აქვე, მაგრამ საგანგებოდ მოიხსენიება ხანმოკლე შეხვედრა და მისალმება გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან და შედარებით ხანგრძლივი შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდთან. ვიდრე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გენერალურ დებატებში მიიღებს მონაწილეობას, ოპონენტებმა უკვე მოასწრეს მისი გაკრიტიკება იმის გამო, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა არასათანადოდ გაამახვილა ყურადღება რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციისა და რუსეთის აგრესიის თემაზე 26 სექტემბერს, როცა ის სიტყვით გამოვიდა გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტზე. თუმცა, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ განუმარტა საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუს, კრიტიკა უსაფუძვლოა, რადგანაც გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტზე მოჰამედზე გამოსვლელები შეზღუდული არიან როგორც დროში, ასევე შინაარსობრივი თვალსაზრისითაც და რომ მთავარ სათქმელს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენასამლეის ტრიბუნიდან მიმდინარე კვირის ხუთშაბათ სიტყვის. მართალია მდგრადი განვითარების მიზნების ჭრილში, მაგრამ ოკუპაციის პრობლემა მაინც იყო ნახსენები შაბათის გამოსვლაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ. როდესაც მდგრადი განვითარების მე-16 მიზანზე ლაპარაკობდა, რაც მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ხელშეწყობას გულისხმობს, ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ მთავრობის ეფექტიანი მუშაობის განმოპირობებელ უმთავრეს პრინციპებს წარმოადგენს გამჭვირვალობა, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და საჯარო ინსტიტუტების მიუკერძოებლობა. ითქვა, რომ მთავარი პრინციპები აქტუალურია მთელი საქართველოსთვის.
We are developing the consolidated
საქართველოსში ჩვენ ვაყალიბებთ კონსოლიდირებულ კანონმდებლობას, რომელიც თავს მოუყრის რეგულაციებს ინფორმაციის თავისუფლების ახალი სტანდარტების დასამკვიდრებლად, ღიაობის პრინციპზე დაყრდნობით. ცხადია, ეს მიზნები უნდა ეხებოდეს ასევე კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებს. იმ პირობებში, როცა საქართველოს ორი რეგიონი ოკუპირებულია უცხო ძალის მიერ და ჩვენი მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი იზოლებით არის გადაადგილებული, ჩვენ ვაცნობიერებთ, რამდენად მნიშვნელოვანია მათი საჭიროებების დაკმაყოფილება.
We know all too well how urgent it is to address their needs.
შაბათის გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა მდგრადი განვითარების 17 მიზნიდან კიდევ რამდენიმე მიზანზე გაამახვილა ყურადღება, რაც მოიცავს ჯანმრთელობის უზრუნველყოფას, ენერგორესურსების ხელმისაწვდომობას და თანამედროვე ინფრასტრუქტურის მშენებლობას მდგრადი ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობით. შეიძლება კლუბ ოკუპაციისა და რუსეთთან ურთიერთობების თემას ამ საკითხზე პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა უფრო მეტი ილაპარაკა 27 სექტემბერს დიასპორის წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს. საქართველოს პრეზიდენტი თვლის, რომ რუსეთთან საუბარი არჩევნისა და გემოვნების თემა არ არის.
აბსოლუტური აუცილებლობა რუსეთთან საუბარი. თუმცა ამ საუბრისთვის დრო უნდა მოუწოდოს. და ნიტონ რუსული პოლიტიკური ხელმძღვანელობა და დისკურსი, რუსული შიდა პოლიტიკური დისკურსი რაღაცაზე უნდა იყოს ორიენტირებული, საერთოდ საერთოს დავინა. არც ერთი ეს ომი მართლა არაფრის მომტანი არ არის რუსეთისათვის. საქართველოს 20% ოკუპირება რუსეთთან მიმართებაში არცერთ რუსულ პრობლემას არ წვევს.
დიასპორის წარმომადგენლებთან შეხვედრის გარდა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის პრობლემისა და რუსეთთან ურთიერთობების შესახებ პრეზიდენტ მარგველაშვილს კიდევ არაერთ შეხვედრაზე მოუწევს ლაპარაკი. ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად იგეგმება ორმხრივი შეხვედრები სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან და საჯარო გამოსვლები, მაგალითად კონექტიკუტის სანაპირო დაცვის აკადემიაში თუ ფორტ ჰეიმის უნივერსიტეტში. პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლების განრიგში ასევე ხვდებით ლიტვის პრეზიდენტის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიას სახელწოდებით აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება. როგორც ხედავთ, დროის ერთი და იმავე მონაკვეთში შეხვედრებითა და გამოსვლებით დატვირთულია როგორც პრემიერ-მინისტრის, ასევე პრეზიდენტის ამერიკული ტურნეს დღის წესრიგი. პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე მათ რიცხვს მიეკუთვნება, ვინც თვლის, რომ საქართველოდან უმაღლესი დონის ორი დელეგაციის ერთდროული ვიზიტი აშკარა უხერხულობას ქმნის.
შეიძლებოდა სუმცირე პრეზიდენტი და პრემიერი ერთ დელეგაციაში მაინც ჩასულ ჩამჟარიყვნენ და ისე გაენაწილებინათ როლები, რომ ერთს გარკვეული საქმე დაეკეთებინა და მეორეს სხვა თავისი სხვა ასე ვთქვათ ბრიტეს რიგი განეხორციელებინა და ეხლა ორი დელეგაციით წასვლა ცოტათი ქვეყანა წარმოაჩენს ასე თუ ისე სხვა სერიოზულად ჩემი აზრით.
გიორგი გობრონიძე სხვა არაერთი ანალიტიკოსის მსგავსად მიიჩნევს, რომ შეერთებულ შტატებში ორი დელეგაციის ჩასვლა საქართველოს კარგი მხარით არ წარმოაჩენს საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში, რადგანაც ყველასთვის ნათელი ხდება დაპირისპირებისა და კინკლაობის არსებობა ხელისუფლების უმაღლეს შრეებში.
ლელა კუნჯულია გახლდათ ეს. ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენის მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. პროგრამას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე და ნელელა შემოგვერთებიან ჩვენი თანაწამყვანებიც. ახლობთ წუთნახევარში ნინო ევგენიძე იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში შემოვა და გაგაცნობთ ახალ ამბებს და ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, მათ შორის ქართული პროდუქტის პერსპექტივაზე ევროკავშირის ბაზარზე. ამის უფრო დაწვრილებით ვიტყვით რამდენიმე წუთში, მაგრამ მანამდე ჯერ არის ახალი ამბების დრო, 9:15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. და ნინო გელაშვილი, გეტყვით მოკლედ, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოში, რა მოხდა მნიშვნელოვანი საქართველოში. ნინო აბა, გისმენთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ყველა ქვეყანასთან ითანამშრომლებს სირიაში არსებული კრიზისის გადაჭრის მიზნით და კონკრეტულად დაასახელა რუსეთი და ირანი. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ბარაკ ობამასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ რუსეთი განიხილავს საკითხს შეუერთდეს თუ არა შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების საჰაერო იერიშებს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. Талибанма афганецчи мтлианат дайкава калаки ондузи. დღეს საქართველოში რუსთავში დაკრძალავენ სამხედრო წესით დაკრძალავენ ავღანეთში პატრულირებისას დაღუპულ ქართულ ჯარისკაცს ვასილ ყულჯანიშვილს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა და გენერალური შტაბის უფროსმა გერმანიაში მოინახულეს ავღანეთში მისიის დროს დაჭრილი სერჟანტი პატა როსტობაია, რომელიც მდგომარეობაც დადებითად შეაფასეს. როსტობაია კარგად არის, უკვეო განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა და რეაბილიტაციის ფაზაზე გადავა მალეო. საქართველოს პრეზიდენტმა პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელებულ ცვლილებებს ხელი მოაწერა. ერთი დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს 2.382 დოლარია.
მადლობა ნინო. როგორც გვეკითხარით, ახლა კიდევ ერთი ნინო ევგენიძე შემოგვიერთა სტუდიაში და ის გვეტყვის ახალ ამბებს, თუმცა ამჯერად ეკონომიკის ახალ ამბებს.
მილამშვიდობის მოგესალმებით. უკრაინის სახელმწიფო საავიაციო სამსახურმა ოფიციალურად აცნობა რუსულ ავიაკომპანიებს, რომ მათ წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები 25 ოქტომბრიდან ამოქმედდება. ყველა კომპანიას შესაბამისი წერილი გადაეგზავნა. უკრაინის მინისტრ კაბინეტმა რუსულ ავიაკომპანიებს უკრაინაში ფრენების განხორციელება 25 სექტემბერს აუკრძალა. სანქციები დაწესდა 25 ავიაკომპანიის წინააღმდეგ. ოფიციალური კიევის გადაწყვეტილებით უკრაინაში ფრენების განხორციელების გარდა რუსულ ავიაკომპანიებს უკრაინის გავლით სამხედრო დანიშნულების ტვირთის გადაზიდვაც აეკრძალებათ. რუსეთის ტრანსპორტის მინისტრმა მაქსიმ სოკოლოვმა უკვე განაცხადა, რომ მოსკოვის სანქციებს იმავე ნაბიჯით უპასუხებს. 28 სექტემბერს საქართველოს ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფის მიერ მომზადებული საინვესტიციო პროექტების პრეზენტაცია გაიმართა. ჯგუფის წარმომადგენლის არჩილ მელიქაძის განცხადებით, საქართველოს ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფი ერთი წლის წინ შეიქმნა და მისი მთავარი ფუნქციაა ახალი ეკონომიკური საქმიანობის განვითარების მიზნით სახელმწიფო და კერძო სექტორების ინტენსიური თანამშრომლობის ხელშეწყობა, ქვეყანაში ახალი ეკონომიკური საქმიანობის პროექტების აღმოჩენის და ბიზნეს გეგმების მომზადების გზით. მისივე თქმით, წარმოდგენილი 16 პროექტის საერთო საინვესტიციო ღირებულება 80 მილიონი დოლარია და მათი განხორციელების შემთხვევაში 1000-მდე ადამიანის დასაქმებაა შესაძლებელი. წარმოდგენილი პროექტებიდან ორმა უკვე გამოიწვია ინვესტორების დაინტერესება. და ბოლოს, უახლოეს პერიოდში ჩინეთი 2 მილიარდ დოლარს გამოუყოფს ახალი ფონდისთვის, რომელიც განვითარებადი ქვეყნების დახმარებას ითვალისწინებს. ამის შესახებ განცხადება ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძიანპინმა გაეროს სამიტზე გამოსვლისას გააკეთა. მისივე თქმით, მომდევნო 15 წლის განმავლობაში ჩინეთი გაზრდის ინვესტიციების მოცულობას და განვითარებადი ქვეყნების დასახმარებლად გამოყოფილი თანხა 2050 წლისთვის 12 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება. ჩინეთის ბანკის პროგნოზით 2015 წელს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი კი 7%-ამდე გაიზრდება.
მადლობა ნინო. ნინო, არ ვიცი, თვარმარებს მეილს შევპირდი, რომ შენეტყოდი მათ ქართული პროდუქციის პერსპექტივებზე ევროკავშირის ბაზარზე, ასე რომ რა ვიცი, დაპირება გაცემულია და მოგიწევს რა ხო ამაზე ელაპარაკო.
სიამოვნებით, კიდევ ერთხელ გავაგრძელებ მოკლედ ამ თემას და მოგეხსენებათ, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების ევროკავშირთან გაფორმების ერთი წლის შემდეგ საქართველო კვლავ მრავალი გამოწვევის წინაშე დგას, მათ შორის ყველაზე აქტუალური საკვების უსაფრთხოების და ზოგადად ქართული ნაწარმის ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობის საკითხია. რადგან ჯერ კიდევ მრავალი რეფორმის გატარება საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოში წარმოებულმა პროდუქტმა შეძლოს ევროკავშირის კანონმდებლობით თვალისწინებული სტანდარტების დაკმაყოფილება, ამ გზაზე ერთ-ერთი ასეთი პროდუქტი, რომელსაც ასე ვთქვათ განვითარება და სტანდარტებთან მიახლოება ჭირდება, ქართული თაფლი გახლავთ. თუ ზოგად სტატისტიკურ მონაცემებს გადავხედავთ, ნახავთ, რომ 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 1.982 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს მხოლოდ 2%-ით აღემატება. აქედან ექსპორტმა 413 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა და 2014 წლის იანვარ-აგვისტოში განხორციელებულ ექსპორტის მოცულობას 1%-ით გადააჭარბა. რაც შეეხება იმპორტს, მისი მოცულობა 1,569 მილიონი ამერიკული დოლარია და წინა წლის ანალოგიურ პერიოდის შესაბამის მაჩვენებელთა შედარებით 2%-ით მეტი დაფიქსირდა. აღსანიშნავია, რომ 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ევროკავშირის ქვეყნების წილმა 31% შეადგინა, მათ შორის ექსპორტში 28%, ხოლო იმპორტში 32%. ფაქტია, ევროპის ბაზარს საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში მაღალი პროცენტული წილი უჭირავს, თუმცა 2014 წლის იანვარ-აგვისტოში დაფიქსირებულ იდენტურ მაჩვენებელთან შედარებით, რომლებიც შესაბამისად 26, 21 და 28 შეადგენდა, სხვაობა საგულისხმოდ დიდი არ უნდა იყოს. აღნიშნული სტატისტიკა ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ საქართველოს ჯერ კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი, სანამ ასოცირების ხელშეკრულების სარგებელს ბოლომდე მიიღებს და აითვისებს. როგორც ზემოთ ვთქვით, ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელიც შესაძლოა ევროპულ ბაზარზე პერსპექტიული იყოს, ქართული თაფლი გახლავთ. დღემდე საქართველოში არ არსებობდა ლაბორატორია, რომელშიც მეწარმე თავის პროდუქტს შეამოწმებინებდა და შესაბამის დასკვნას აიღებდა. ამჟამად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიაში ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისი თაფლის კვლევების სრული სპექტრის დანერგვა მიმდინარეობს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, თანამედროვე კვლევის მეთოდებით თაფლის პროდუქტის შემოწმებისას მოხდება ისეთი რთულად გამოსაკვლევი მახასიათებლების განსაზღვრა, როგორიცაა ანტიბიოტიკებისა და პესტიციდების შემცველობა. აღნიშნულ მახასიათებლებს ეკვლევას ევროკავშირი სურსათის უნებლობის კანონმდებლობის საფუძველზე ითხოვს, იმისთვის რომ დაინტერესებულმა პირმა საკუთარი პროდუქციის რეალიზება ევროკავშირის ბაზარზე მოახდინოს, ექსპორტირებული საქონელი ამ ქიმიურ ნაერთებს არ უნდა შეიცავდეს. აღსანიშნავია, რომ ამ ლაბორატორიაში ჩატარებული კვლევების შედეგები აღიარებულია როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო მასშტაბით, რასაც განაპირობებს 2014 წლის მარტში ლაბორატორიის მიღებული ISO-ს საერთაშორისო აკრედიტაცია. გამომდინარე იქიდან, რომ პროგრამის ამოქმედება ხდება საბაზო წერტილიდან, ლაბორატორია თაფლის ერთი ნიმუშის ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად კვლევას რეგლამენტით გათვალისწინებულ სრულ სპექტრზე მეფუტკრეობის კოოპერატივებს 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით შესთავაზებს სრულად უსასყიდლოდ. დღეისათვის ლაბორატორიის სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, სურსათის კვლევის დეპარტამენტში თაფლის ხარისხობრივ მონაცემების მიხედვით, ხარისხობრივ კვლევაზე სულ შემოსულია 102 ნიმუში, აქედან 47 ნიმუში ჩაუტარდა სრული კვლევა, 53 ნიმუში გამოკვლეულ იქნა ნატურალურობაზე, საიდანაც მხოლოდ 1 ნიმუში აღმოჩნდა არანატურალური, დანარჩენი ყველა, ასე ვთქვათ, შეესაბამებოდა ამ სტანდარტებს. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ლაბორატორიის არსებობის და ზემოთ ნახსენების შეთავაზების შესახებ ყველა იმ ბიზნესმენმა შეიტყოს, რომელიც თაფლის წარმოებით არის დაკავებული. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თუ შეიძლება ამ თავარ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას, რომ 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით ლაბორატორია მეფუტკრეობის კოოპერატივებს უსასყიდლოდ შესთავაზებს სამგვარი ლაბორატორიული კვლევების ჩატარებას. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ლაბორატორიის არსებობისა და ზემოთ ნახსენების შეთავაზების შესახებ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ხალხმა გაიგოს. თაფლის გარდა ცხადია, ევროკავშირის ბაზარზე ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პერსპექტივა თხილსა და კაკალს აქვს, რომლის ექსპორტიც ბოლო წლებში მუდმივად იზრდება. ცხადია, მნიშვნელოვანია ამ პროდუქტს ყოველწლიურად ახალი ჩამონათვალი შეემატოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასოცირების ხელშეკრულების ეკონომიკური სარგებელი ბოლომდე აუთვისებელი დარჩება.
და იქნება ქვეყნის შიგნითაც წაგვადგეს ეს, არ ვიცი, სერტიფიკატი გაიცემა თაფლის შემოწმების
შემდეგ. აი, სტანდარტების შესაბამისი სერტიფიკატი გაიცემა, რომელიც
თბილისში ყოველთვის პრობლემაა, რომ იყიდოთ თაფლი და იცოდეთ.
ანუ შესაბამისი იქნება დამადასტურებელი იმისა, რომ ჯანმრთელობისთვის მავნებელი არ არის და არის ნამდვილად ნატურალური.
ნამდვილად შაქარი არ აქვს.
ხო და რაღაც სხვა მინარევები.
რომელიც როგორც წესი აქვს ხოლმე ან რა ვიცი შეიძლება.
ან ანტიბიოტიკების რაღაცა პესტიციდების შემცველი.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე, გახსნათ ეს საგზაო გადაცემა 9:25 წუთი შესრულდება ცოტა ხანში, მაგრამ ნინო წავიდა, დათო მოვიდა. დათოს რომ ამბობ გულისხმობ დავით ჩიხვაძეს, ჩვენ კიდევ ერთ თანაწამყვანს, რომელიც თავისი ლეპტოპით დადის ხოლმე, იმიტომ რომ მისი საქმე არის სწორედ ტექნოლოგიების და სოციალური ქსელების და მსგავსი რამეების სიახლეების გაცნობა. გადმოგელოცე სიტყვას დავით.
დილან შედავეს, გუშინ ინტერნეტის ქართულენოვანის მათ შორის, ზოგადად გლობალური ნეტის თემა იყო, რა თქმა უნდა, ის რომ მარსზე ეპოვეს წყალი, ნიკო. ნახე ალბათ ეს.
დინარე წყალი, თან რამდინარე
წყალი. მარილიანი ძალიან. მოკლედ ამას კონდა ძალიან ბევრი გამოხმაურება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თეატრის განმავლობაში აბათო მოხდები რა იყოს სიმღერა, რომელსაც ყველაზე მეტად აღიარებ.
კარგი ერთი. დევიდ ბოუის Life on Mars აღჭი. ალბათ.
ამით მეხდი რომ დღეს გან რაღაც უნდა მოხდარიყო.
წინასწარ გამოაცხადეს რომ ორშაბათს ვიტყვითო და მერე
უნდა ყოფილიყო რაღაც კონფერენცია თავისი შეხედულებები და დაკვირვება უნდა გაეცან სხვა ჯოლის ფოტოები თვითონ ძალიან კარგი სანახავი იყო აღმოჩნდა რომ რაღაც არის წყალი რა თქმა უნდა ამ შესახებ წერდა ინტერნეტი რაც უნდა უცნაური იყოს ქართულენოვან ინტერნეტი წერდა ნუ რა თქმა უნდა როგორც ლოკალური ამბებისთვის ფოკუსით ყველაზე მეტად ატაკეს ჯორჯ ვენოთარი ფაუერსი ამ კომპანიაში.
იქაც კი არის წყალი,
იქაც კი არის წყალი და აქ არ არის წყალი და ასე შემდეგ. ზოგადად ეს კომპანია ისეთ ინტერნეტის მომხმარებლებს აყალიბებს, ისეთი ობიექტი ახლა ზოგჯერ თავს დაესხან და დასცენან. მოკლედ რა ვიცი, ასე კიდევ ეს ფატა იყო ეს ძველია უბრალოდ, მაგრამ მაინც გახდა აქტუალური ნაინგაგეს შოკოლად მარსზე რომ ეს ჭიქა.
აა
არის მარსზე წყალი, მოგეთ მარსზე წყალია, ესეთი რამ ვიცით, ბევრი რამ დაიწერა ამ შესახებ, ამ ყველაფერს მოდი აღარ მოყვები უბრალოდ. უბრალოდ გუშინ თავარი თემა იყო ეს იმ მოკლე პერიოდის განმავლობაში, სანამ Facebook-ი არ იყო გათიშული.
აა, ცოტა Facebook-ი იყო გათიშული, მაგიტომ ვერ შევედი, როდესაც შევდიოდი, ხო?
კი.
აა, და მე გონა ჩემ ინტერნეტს შევდა რაღაც და შვიდათ ვიყავი და თურმე უნდა აღელვებულიყავი.
კი, უნდა აღელვებულიყავი, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც ბოლო პერიოდში, რაღაც ბოლო რამდენიმე კვირაში, მესამე შემთხვევა, როდესაც Facebook-ი გაითიშა და უკვე რაღაც პანიკის ნიშნები ჰქონდათ ადამიანებს იმის გამო, რომ ეს ხშირად ყოფილა შემთხვევა, რა თქმა უნდა, რომ Facebook-ი გაითიშულ იყოს, მაგრამ ანუ ეს მოკლე დროში რომ რამდენჯერმე შეექმნას პრობლემა, მითუმეტეს
დიდი ხნით იყო გაითიშული.
10-15 წუთი, თუმცა 10-15 წუთი საკმარისი არ Facebook-ის გარშე, რომ სერიოზულ პანიკაში შევარდე, როგორც გამოსილება გვაჩვენებს. სამაგერად ნუ კარგი ის არის რომ ძალიან მომწონს მე ტვიტერის მოხმარება, სიმართლე რომ გითხრათ, უფრო მეტად მომწონს ვიდრე Facebook-ის მოხმარება რაღაც ესე და ბევრი ადამიანი გადმოდის ხოლმე ტვიტერზე, აქტიური ხდება, ბევრი მოც მე პოსტებს მიფავორიტებენ და ასე შემდეგ,
ამიტომ
ძალიან ძალიან მომწონს, ამიტომ რაც ცოტა ხნით გაითიშება ხოლმე Facebook-ი ხალხს ახსენდება, რომ სხვა ქსელები არის და სხვა რამეებიც შეუძლიათ მოეხმარონ, ეს ცოტა ნახევრად ხმურობს რა თქმა უნდა. თვითონ გათიშის შესახებ Facebook-მა გააკეთა, რა თქმა უნდა, განცხადება, თქოს რომ თქოს იგივე რაც აქამდე უთქვათ, იყო კონფიგურაციის პრობლემა, მოკეთ რაღაცა ცდილობდა.
აა, ყველაფერი გავიგეთ ეხლა, ხო?
ნუ ანუ წინა ყველა შემთხვევაში იგივე პრობლემა მქონდა, ცოტა რა მოკითხეს. და ცდილობდა მალე გასწორებას, შემდეგ მოახერხეს სწრაფად გასწორება, მაგრამ ამაში აქვს რაღაც პრობლემები, თუმცა პირობა დადეს რომ ეს აღარ განმეორდება, იგივე პირობა დადეს ცოტა ხნის წინას, ამიტომ მოდი ვიფიქროთ რომ შეიძლება განმეორდეს. ან ეს ყველაფერი ხდება იმის ფონზე რომ მარკ ზუკერბერგს ჰქონდა სერიოზული ისეთი გამოსვლა გაერთიანებულების ორგანიზაციაში, სადაც ისაუბრა იმაზე რომ ინტერნეტი უნდა იყოს ყველაზე ხელმისაწვდომი ეს შემდეგ და ეს შემდეგ, ესეთი ახალ ნაბიჯი უნდა გადაედგა მოკლედ ცხოვრებაში, ასეთ და რა წყობთ მოგონე Facebook-ის ახლა გათიშვა, თუმცა არ მგონია ბევრი რამ დააკლოს ის ან სოციალურ ქსელსაც, მის რეპუტაციასაც, ყველაფერს, იმან რომ რაღაც რამდენიმე წუთით ნებისმიერ საიტს შეიძლება შეექმნას პრობლემა. ეს საიტს რომელსაც შემდეგ უნდა ვისაუბრო, წლებია პრობლემები აქვს, თუმცა ნუ ბოლოს როგორ იყო ეს ლოკანი პოლიტიკური პარტიის გამოიტარა,
გამოიტარა
კიდევ პაირატ ვერსიონს გამოიტარა პაირატ ვერსიონს. საქართველოში არის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ესეთი სერიოზული პერსონა პაირატ ვერსიონს განვითარებაში, ისტორიაში, ანაკატა, რომელიც ნუ ვიხდიდა სასჯელს ძალიან ბევრი სხვადასხვა ბრალდებით დანიის და შვედეთის ხეებში.
ეს ისეთ მეკობრეობისთვის, ანუ ადამიანის.
არა, არა, მარტო მეკობრეობისთვის ეხლით ანაკატა საჩას, ანუ იყო ჰაკინგისთვისაც.
აჰა.
და ზოგიერთი მან დაუტკეცა, ზოგიერთი ვერ დაუტკეცა, თუმცა რამდენიმე სერიოზულ ფლავდებასაც ესეთ უყენებდნენ ჰაკინგის გარდა იყო თაღლითობაც, ანუ მითვისება და შემდეგ. თუმცა ანუ მოკეთ სამი წელი გაგრძელდა ეს ყველაფერი, ფრიანაკატა ინტერნეტ აქტივისტებში იყო ხოლმე პერიოდულად, ჰეშტეგი გახსენდებოდა და ყველა მოითხოვდა მის გათავისუფლებას. თუმცა საბოლოოდ გამოვიდა მოკეთ სამი წლის შემდეგ, ჯერ არაფერი განცხადება არ გაუკეთებია, მაგრამ ნახოთ როგორ გააქსელებს თავის საქმიანობას ადამიან, რომელმაც ერთ ბოლო წლების ერთ-ერთი 2000-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საიტი ინტერნეტ კულტურაში.
ნაცკარი შევხედოთ,
შევხედოთ.
მადლობა, სათა ჩხვაძე იყო ეს, რვის ნახევარი, ახლა ახალი ამბების დროა. ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
რუსეთი კეტავს თავის საჰაერო სივრცეს უკრაინული თვითმფრინავებისთვის და ეს აკრძალვა 25 ოქტომბრიდან ამოქმედება. ეს არის საპასუხო ნაბიჯი უკრაინის მსგავს გადაწყვეტილებაზე. ორივე ქვეყანამ აკრძალვა ერთმანეთის თვითმფრინავებზე საჰაერო ავიაკომპანიებისთვის 25 ოქტომბრიდან დააწესა. რუსეთი განიხილავს საკითხს, შეუერთდეს თუ არა შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების საჰაერო იერიშებს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა ამის შესახებ ბარაკ ობამასთან, შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ. ამასთან ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ ის გამორიცხავს რუსეთის სამხედროების მონაწილეობას სახმელეთო ოპერაციებში სირიაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ყველა ქვეყანასთან ითანამშრომლებს სირიაში არსებული კრიზისის გადაჭრის მიზნით და კონკრეტულად დაასახელა რუსეთი და ირანი. ირანის პრეზიდენტიც გამოვიდა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე და განაცხადა, რომ თეირანი მზად არის ამოძირკოს ტერორიზმი ახლო აღმოსავლეთში და დაეხმაროს დემოკრატიის დამყარებაში ომით დანგრეულ სირიასა და იემენს. თალიბებმა ავღანეთში მთლიანად დაიკავეს ქალაქი კუნდუზი. ავღანეთში პატრულირებისას დაღუპულ ქართველ ჯარისკაცს ვასილ ყულჯანიშვილს დღეს რუსთავში დაკრძალავენ სამხედრო წესით. დაკრძალვა 14 საათზეა დაგეგმილი. თავდაცვის სამინისტრო აღწერს ინფორმაციას, რომ თავდაცვის მინისტრმა და გენერალური შტაბის უფროსმა გერმანიაში მოინახულეს ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის დროს დაჭრილი სერჟანტი პატარო სტობაია. სტობაია კარგად არის, უკვე გითხრეს, რომ მალე გამოჯანმრთელდება და შემდეგ რეაბილიტაციის ფაზაზე გადავაო, განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა. საქართველოს პრეზიდენტმა პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელებულ ცვლილებებს ხელი მოაწერა. საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ხელს აწერს პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში წარმოდგენილ ცვლილებას, რომელიც არსებითად მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე გამწესება გათავისუფლების ახლებური რეგულაციების შემოღებას ითვალისწინებს და მოელის, რომ უახლოეს მომავალში დაიწყება და განხორციელდება პროკურატურის სისტემის რეალური რეფორმა, განაცხადა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხილაძემ გუშინ გამართულ ბრიფინგზე. გრძელდება საქართველოს პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის ვიზიტები შეერთებულ შტატებში.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, აგრძელებთ გადაცემას, ხა მე გეტყვით ამინდის პროგნოზს. სად არის წვიმა მოსალოდნელი დღეს? ეს სად არის? რუსთავი, ბაკურიანი, თელავი, აქ იწვიმებს სავარაუდოდ და თბილისში მოსალოდნელია წვიმა, მაგრამ მცირე შანსია წვიმის. ამბროლავში 32 გრადუსი უნდა იყოს წესი დღეს, ბათუმში 29, ბორჯომში 27, ზუგდიდში 32, სოხუმში 30, ქობულეთში 28, ცხინვალში 26, ბაკურიანში 22 გრადუსი, როგორც გეკითხეთ, ბაკურიანში სავარაუდოდ წვიმს, გორში 27 გრადუსია, ლაგოდეხში 25, ქუთაისში 34, წყალტუბოში 33, თელავში წვიმა 23 გრადუსია, გუდაურში 16 გრადუსია მოსალოდნელი, ჭიათურაში 22. თბილისად შეეხება 25 გრადუსი უნდა იყოს დღეს წესით, წვიმით 13 გრადუსი. ესაც შეეხებოდა ამინს. ახლა კიდევ ერთხელ გავაგზავნებთ და მოთერ მაღლა კელიძეს ვთხოვ, რომ გაგვაცნოს სპორტის სიახლეები.
დილა მშვიდობის. საქართველოს მშვილდოსნობის ფედერაციამ 2015 წლის ჯერ კიდევ მიმდინარე სეზონი გუშინ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში შეაჯამა მინისტარი ხეჩიკაშვილთან შეხვედრას ფედერაციის პრეზიდენტი ხათუნა ნარიმაინძე, ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თამაზ ფუტკარაძე და ქალთა და ვაჟთა ნაკრების მშვილდოსნები დაესწრნენ. მხარეებმა წლევანდელი სეზონი დადებითად შეაფასეს და წლის ბოლომდე დარჩენილ გეგმებზეც ისაუბრეს. თებერვლიდან აგვისტოს ჩათვლით ქართველმა მშვილდოსნებმა საერთაშორისო არენაზე რამდენიმე მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს. თებერვალში სლოვენიის ქალაქ კოპერში დარბაზში ჩატარებული ევროპის ჩემპიონატზე ხათუნა ნარიმაინძემ პირად ჩართულაში ვერცხლის მედალი მოიპოვა. მეორე ვერცხლს კი იგი ქრისტინა ესებუასთან და იულია ლობჯანიძესთან ერთად გუნდურ ჩართულაში დაეუფლა. ივნისში ბაქოში გამართულ ევროპის პირველ თამაშებზე ხათუნა ნარიმაინძისა და ლაშა ფხაკაძის დუეტმა შერეულ წყვილში მეორე საპრიზო ადგილი დაიკავა. ივლისში კი საქართველოს ქალთა ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატზე მეხუთე ადგილზე გავიდა და ხათუნა ნარიმაინძემ ქრისტინა ესებუამ და იულია ლობჯანიძემ რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია მოიპოვეს. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, 14-18 ოქტომბერს ბათუმი საერთაშორისო ტურნირს უმასპინძლებს, რომელშიც 12 ქვეყნის მშვილდოსნები გამოვლენ. და კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით გლდანში მდებარე ოლიმპიური რეზერვების მზადების ცენტრში მშვილდოსნობის ფედერაციას ფართი გამოეყოფა, სადაც ნაკრების წევრები ვარჯიშებენ. ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ კი მსოფლიოს ახალი რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელშიც ქართველი ძიუდოისტები ტრადიციულად მაღალ პოზიციებს იკავებენ, მაგრამ განახლებული ცხრილი ისეთი შთამბეჭდავი ვეღარაა, როგორც ბოლო ორი წლის განმავლობაში სტაბილურად იყო. მსოფლიო რეიტინგის სათავეში არა ავთანდილ ჭრიკიშვილი, ევროპის სამგზის და მსოფლიოს შარშანდელი ჩემპიონი, 2013 წლიდან მოყოლებული არამარტო თავისი წონითი კატეგორიის, არამედ ყველა წონის აბსოლუტური ლიდერი იყო. წლევანდელ მსოფლიო პირველობაზე მედლის გარეშე დარჩენამ კი ჭრიკიშვილი უკან დახია და ახლა 81 კილოგრამში მეორე ადგილს იკავებს. 73 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ნუგზარ ტატალაშვილი მსოფლიო სიაში მესამეა. 90 კილოგრამის ხუთეულში ორი ქართველია, ვარლამ ლიპარტელიანი და ბექალი ღვინიაშვილი მეოთხე და მეხუთე ადგილებს იკავებენ. ასევე მოწინავე ხუთეულში ამძიმე წონოსანი ადამ ოქროაშვილიც ღვინიაშვილის მსგავსად ისიც მეხუთე საფეხურზე დგას. ყველაზე წარუმატებელი კი საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებისთვის 66 და 100 კილოგრამი წონითი კატეგორიებია, რომლებშიც არათუ პირველ ათეულში 30-ეულშიც კი არც ერთი ქართველი არაა. და ბოლოს დღის ერთ-ერთი მთავარი სპორტული თემა UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგა, საღამოს ევროპის უმთავრესი საკლუბო ტურნირის ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურის შეხვედრები 4 ჯგუფში გამართება. ბარსელონა ტრავმირებული ლეო მესის გარეშე დაუხვდება ბაიერ ლევერკუზენს, ბელარუსში ბატე რომას უმასპინძლებს, ლონდონის არსენალი ოლიმპიაკოსს ეთამაშება, მიუნხენის ბაიერნი ზაგრების დინამოს, პორტუ ჩელსის, თელ ავივის მაკაბი კიევის დინამოს, ლიონი ვალენსიას, ხოლო სანქტ-პეტერბურგის ზენიტი ბელგიის გენტს.
მადლობა ოთო. თორ მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგზერებთ გადაცემას, რასაც და 38 წუთია და გადაცემას გავაგზერებთ, როგორც ხო გითხარით, თბილისის ფოტოფესტივალზე ლაპარაკით, ფოტოგრაფის ღამეზე ლაპარაკით, უბრალოდ რომელიც დაიწყო შაბათს დაიწყო და 1 ოქტომბრამდე გასტანს, ხომ მართალი ვარ?
ფოტოგრაფის ღამე დაიწყო.
ხომ იყო და
ფესტივალი გასტანს. ორი გამეცხადი ფესტივალი 1 ოქტომბრამდე გასტანს. კაი, მოდი დაიწყოთ ღამით და შემდეგ გადავიდეთ ფესტივალზე და ჯერ დაიწყოთ იქით, რომ სტუმრებს გაგაცნოთ ნესტან ნიშარაძე და გურამ ციბახაშვილი არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ნესტანო თქვენგან დაიწყოთ.
კი ბატონო.
რატომაც არა ფესტივალი უკვე ტრადიციულად ტარდება, რა არის განსხვავებული წელს და რა იცვლება?
ფესტივალი 6 წელი ტარდება, ტრადიციად იქცა, მეგონი დაიმკვიდრა თავისი, მე ვიტყოდ, განსაკუთრებული ადგილი დედაქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში, აქტივობებში. ახალ არის ის, რომ გავიდა პირველი 5 წელი, რომელიც ძალიან დატვირთული იყო, ძალიან რთული იყო, სტრაფად განვითარდა ფესტივალი ძალიან და ბუნებრივია, გაგვიჩნდა სურვილი და ვფიქრებულიყავით, რა შეიძლება იყოს ახალი, რა შეიძლება აინტერესებდეს მაყურებელს, პროფესიონალებს, მოყვარულებს, დამწყებებს, რეგიონალურ ფოტოგრაფებს და ამ შემდეგ. და შესაბამისად, ვინაიდან ვინაიდან დავფიქრდით, რაღაცა ბევრი გამოიკვეთა სიახლე, შემდეგ ძალის ხმევაც არ დავიშურეთ და ახალი ინიციატივებით წავსდეგით, რაც ძალიან აღმოჩნდა, რომ თუმცა ძალიან ელოდა ჩვენი მაყურებელიც და პროფესიონალების და მოყვარულების ის ჯგუფიც, რომელიც ასე ვთქვათ ფესტივალის ფრთის ქვეშ არის. და კერძოდ კი დავიწყეთ ძალიან ცნობილ ფოტოგრაფებთან მასტერ კლასების სერია, დავიწყეთ, გამოაცხადეთ სტიპენდია მაგალითად, გამოვაცხადეთ, დავიწყეთ ძალიან მნიშვნელოვანი გურამ, ხო, აი გურამი ალბათ გეტყვით უფრო დაწვრილებით, უმნიშვნელოვანესი ფოტო წიგნის ბაზრობა, რომელიც მე მგონი ცოტა უყურადღებოდ დარჩა.
ხო, მე არც კი გამიგია, დავადევნებს უყურადღებოდ.
ძალიან უყურადღებოდ დარჩა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ დავიშვით ძალისხმევა, რომ აგვეხსნა რამდენად მნიშვნელოვანი არის. თანახლოდება ფრანკფურტის ბაზრობა, სადაც საქართველო იქნება.
ეხლაც არის ციგნების
ხმა. ხო, ხო, პირველამდე ეს იქნება. ესე იგი, ციგნებში გულისხმობთ იმას, რომ თან მოდაშია ხა ფოტო ციგნების კეთება. არტისტული ციგნების კეთებაც, ხელნაკეთი ციგნების კეთებაც და დადასტურდეთ, რომ მოგეწყო ესეთი ბაზრობასავით ამ ციგნების შეგოგროვებინა, ჩვენ არ გვეგონა თუ ამდენი ქართული ციგნების, ფოტო ციგნების პროდუქცია არსებობდა და აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი იყო და ძალიან ძნელი იყო შესაქროვებლად და მე ძალიან ძნელი იყო დასატევად, მინდა გითხრათ. და ამან კარგი ის მოიტანა, რომ რაღაცა რაოდენობა ხომ გაიყიდა და რაღა იმდენმა ხალხმა დაათვალიერა და იმდენი ხალხის ყურადღების ქვეშ მოექცა ეს, რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე შედეგია. ესე იგი, დანუჭირდა ადამიანებს ადგილის პოვნა, რომ წიგნი აიღო და დაეთვალიერებინა. და წიგნის დათვალიერება ერთი გამოფენის დათვალიერების ტოლფასია ხანდახან. აი იმაზე აღარ ვლაპარაკობ, რომ ადამიანები მიხვდნენ, რომ არსებობს ესეთი სახის წიგნები, რომლებიც შეიძლება შეიძინო და მუდმივად კონდეს სახში და მუდმივად კონდეს თავში, რომ შენ გაქვს ეს.
პირველ ოქტომბრამდე გასწავს ფესტივალი. ეხლა რა ხდება ფესტივალის რა ღონისძიებები არის, რითი ნახვა შეუძლია ადამიანს და სად არის? ანუ
ფესტივალი 25-ში გაიხსნა, გაიხსნა გამოფენების სერიით, ჩატარდა ასევე შეხვედრები ფოტოგრაფებთან, მოწვეულ სტუმრებთან. გუშინ გქონდა მაგალითად ღონისძიება, სადაც ცნობილი ქალი ფოტოჟურნალისტები შეიკრიბნენ და მსჯელობდნენ იმაზე, რას ცვლიან ფოტოგრაფიაში ქალები. და გაოგნებულები დავრჩით, ისეთი იმდენად დიდი იყო მსურველთა რაოდენობა. მე მგონი რეკორდული იყო მწერალთა სახლში ჩატარდა.
დარბაზმა არ დაიტია.
არც დარბაზმა, არც თვითონ მწერალთა სახლმა და ბაღმაც კი ვერ დაიტია. არ ვიცი, ალბათ 1000 ადამიანი მოვიდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. არა, ისეთ არის ზევითაც გამოფენა, მთლიანად მთელი სივრცე იყო სავსე. ჩვენთვის ბუნებრივია ძალიან საინტერესო, ძალიან სასიამოვნო იყო, მაგრამ თან ძალიან საინტერესო არის, რომ თქვა აი ესეთ მაღონისძიებამ სადაც ქალი ფოტოჟურნალისტები შეიკრიბებ, რომლებიც ძალიან აქტიურები არიან, რომლებიც ძალიან აქტიურად აშუქებენ ძალიან მწვავე სოციალურ საკითხებს მთელს რეგიონში, სამხრეთ კავკასიის და ირანშიც ასევე, რომლებიც ასევე ძალიან აქტიურები არიან ქალების წინააღმდეგ ძალადობის სამსახველი ფაქტების დაფიქსირებაში, დოკუმენტაციაში. იყო ესეთი შეხვედრა, მაგრამ გამოფენებს რაც შეეხება, რომლებიც დღემდე შეუძლია და კიდევ 2-3 კვირის განმავლობაში მაყურებელს ექნება შესაძლებლობა ეწვიონ ამ გამოფენებს, ეს არის აბანოთუბანში დიდი გამოფენა, ომის შემდგომი ამბები, რომელმაც გახსნა ფესტივალი, ეს არის სამი ევროპელი ავტორის, პოლონელი მიხალ ივანოვსკის, ლიტველი ინდრეს შერპიტიტეს და გერმანელი კლაუდია ჰეინერმანის ძალიან საინტერესო ნამუშევარი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ განვითარებულ ამბებს ყვება, კერძოდ კი საბჭოთა ოკუპაციის შედეგები ლიტვაში, პოლონელების დევნა აღმოსავლეთ პრუსიის დაპყრობა და ასე შემდეგ. არის ძალიან საინტერესო გამოფენა, ორი ძალიან საინტერესო გამოფენა წერალთა სახლში, ერთი ლიტვური პროექტია ვიტაუტა სტანიონისის ფოტოები დოკუმენტებისთვის, რომელიც 1956 წელს არის გადაღებული, უაღრესად საინტერესო პროექტი დოკუმენტური, რომელიც კონცეპტუალურს კი მიდის, მე ვიტყოდი, და ინსტალაციის სახით არის გამოფენები.
როგორ რაღაცა რა გეთხრათ?
მე ჩავერთე, რომ შეიძლება ამ გამოფენას მარტო გამოფენა კი არ გავაკეთეთ, ამას მოყვა იმ ციგნის დიზაინერის ვორკშოპი, რომელმაც ციგნი გააკეთა. ძალიან პატარა საინტერესო ისტორია იმის გამო, რომ ის შემდგომ ფირები არ იშოვებოდა. ეს ადამიანი ფირების ეკონომიის მიზნით ორ კაცს სვავდა პასპორტის სურათისთვის ერთად. რეალურად გადარჩა ერთი ფირი, 40 კადრიანი, სადაც 80 ადამიანის პორტრეტია და ამისგან გააკეთეს ძალიან კარგი კოლექცია ფოტოები, თეთრი ეგზემპლარი დაბეჭდეს ლიტვის ფოტოგრაფიის გალერეა და შეესთავაზეს ეს ძალიან საინტერესო წიგნის დიზაინერს, რომ გაეკეთებინათ წიგნი. იმის გამო რომ ეს კოლექცია, ეს ფოტოები აღარ დაიბეჭდება სხვა ეგზემპლარი, წიგნი გააკეთეს იმ დიზაინით, რომ შესაძლებელია რომ წიგნი დაშალო და გააკეთო გამოფენა. და ეს გამოფენა თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ ახალ მწერალთა სახლის გალერეაში.
ისე რომ აი ამ პრინციპით გააკეთებლან წიგნი დავშალეთ და ინსტალაციის სახით ეს დაშლილი წიგნი ძალიან საინტერესო პროექტი არის და მეორე ასევე არანაკლებ საინტერესო და ჩვენთვის ძალიან აქტუალური ასევე მწერალთა სახლში არის მეორე სართულზე, რომელიც ფაქტურად საგამოფენო სივრცეც იქცა თბილისის ფოტოფესტივალისთვის. ეს არის ძალიან ცნობილი იტალიელი ომის ფოტოგრაფის სააგენტოს მაგნუმი წევრის ალექს მაიოლის გამოფენა სახელწოდებით მთელი ხმი საქართველოს 2008-2009, რომელიც ბუნებრივია 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომის ამსახველი ფოტოების სერიაც არის და ასევე 2009 წელს ომის შემდეგ ერთი წლის შემდეგ საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს გადაღებული ფოტოების სერიაც.
ერთი წამი უნდა შეგაწყვეტინოთ ნინო გელაშვილს, თქო რომ ახალი ამბები გვითხრას, რო არის ზუსტად და ერთი წუთით და მე მოგrundებით ისე 9:45 წუთია. ნინო აბა გესმენთ.
დღეს რუსთავში სამხედრო წესით დაკრძალავენ ავღანეთში პატრულირებისას დაღუპულ ქართველ ჯარისკაცს ვასილ ყულჯანიშვილს. 14 საათზეა დაგეგმილი დაკრძალვა. თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ თავდაცვის მინისტრმა და გენერალური შტაბის უფროსმა გერმანიაში ჰოსპიტალში მოინახულეს ავღანეთში მისიის დროს დაჭრილი სერჟანტი პატაროსტობაია. გვითხრეს მალე გამოგრძელდება და შემდეგ რეაბილიტაციის ფაზაზე გადავაო, განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ცვლილებებს საქართველოს კანონში პროკურატურის შესახებ. რუსეთმა უკრაინის თვითმფრინავებისთვის დახურა საჰაერო სივრცე 25 ოქტომბრიდან ამოქმედდება ეს აკრძალვა. ეს არის საპასუხო ნაბიჯი უკრაინის მსგავს გადაწყვეტილებაზე. რუსეთი განიხილავს საკითხს შეუერთდეს თუ არა შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების საჰაერო იერიშებს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
და კვლავ ბრუნდებით, ლაპარაკობ თბილისის ფოტოფესტივალზე. მესტანიჟარაძე და გურამ წიბახაშვილი არიან რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და საუბრის დასაწყისში ჩვენ ორის თუ შევეხეთ ფესტივალს და ახლა ლაპარაკობდით თუ რა გამოფენებია კიდე დარჩენილი, სად შეიძლება ადამიანი მივიდეს და რა შეიძლება ნახოს. ძირითადად ეს არის მწერალთა სახლში და ასე აბანოთუბანში შეიძლება წასვლა. ეს არის ხო და ასევე
ერთი გამოფენა გვექნება კიდე ფინალური.
კურამ
დიდი მაესტრო ჩამოდის ანტუან დაგატა, ეს ფოტოგრაფია რომელიც ძალიან პოპულარულია, ყველაზე პოპულარული მე ვთქვი ახლა ევროპაშიც და მსოფლიოშიც და ის გააკეთებს, მისი გამოფენა იქნება. ეს არის კოტე აფხაზის
59 ნომერი, გალერეა ვერნისაჟის ეზოში შედგება.
ძალიან სპეციფიური გამოფენა იქნება, იმიტომ რომ ეს იქნება გამოფენა ინსტალაცია, ალბათ უფრო გამოფენას ვერ დავარქმევ, ეს ალბათ პრინსტალაცია. და
უნდა ითქვას ისიც, რომ ეს გამოფენა ასევე ექსკლუზიურად თბილისის ფოტოფესტივალისთვის გაკეთდა, საქართველოსი გადაღებული ფოტოების სერია, ხოჩევის თვითონ ავტორის დიდი სურვილი იყო, ფაქტურად დაგვაძალა 3 წელია გვეხოცება, რომ გამიკეთეთ ეს და ბოლოს გავაკეთეთ. ძალიან საინტერესო სერია, ასევე 2009 წელს არის გადაღებული ომის შემდგომი ისტორია ჩვენთვის, ასევე გამოფენას ქვია დაბნელება, ეკლიფს დაბნელება, დოკუმენტური სერია, რომელიც სინამდვილეში ასევე მიდის ძალიან კონცეფტუალური სკენ.
ერთ პატარა ჩართვას გავაკეთებ თუ შემოგვიდეს თემაზე. ეხლა რაღაცნაირად გამოგვიდა, რომ სამი ომის შემდგომი თემაზე ვლაპარაკობდი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სპეციალურად წავიდა ფოტოფესტივალი ამაზე, რომ ომი არ მთავრდება ომის დამთავრების დროს. ომი მთავრდება გაცილებით გვიან, როცა ყველაფერი თუ შესაძლებელია, რომ რაღაცნაირად შუშდება. და აი ამ გამოფენებისთვის, აი იგივე პასპორტის ფოტოც ომის შემდგომ მომჭირნეობაზე თუ იმაზე ლაპარაკობს, როცა ორ ადამიანს ერთად იღებ პასპორტზე და აჯგუფებ. და ამოცანა ზუსტად ის იყო, რომ გვეჩვენებინა, რომ ომი არის ყველაზე საშინელი და ომი არ ნიშნავს, რომ ხვალ გუშინ დამთავრდა. ომი და მინდა გვეჩენებინა რომ ომის შედეგები უფრო ძნელია შეიძლება ვიდრე ომი.
მაშინაც კი როცა ბევრი ფოტოზე თქვა ომიან ნაომარი საქართველოს მაინდა მაინც არ არის ახლა უფრო ომის შემდგომი არის და უთან დაკავშირებული. თუ სწორად გავიგე რა
თქმა უნდა და თან ანტუან დაგატა ვინც იცნობს ავტორს იცის რომ მას ძალიან ისეთ სპეციფიური არის მისი გადაღების სივრცე და ობიექტები ინტერესიც ობიექტებიც და ამ შემთხვევაში არ მინდა უბრალოდ ისეთ რაღაც საიდუმლო მინდა რომ ცოტა ხარანგო რამე ცოტა საიდუმლო დავტოვოთ რა არის იმიტომ ჩვენ გამოფენაც განსაკუთრებულია მისი ჩვენების ფორმაც განსაკუთრებული იქნება
და 30-ში ამაზე თვითონ მოგვიყვება
და 30-ში რაც თავერე დღეს ღამე ჩამოდის და დავგეგმეთ ისე რომ 30-ში საღამოს 7 საათზე მასთან შეხვედრა იქნება მწერალთა სახლში და პირველად ექნება ჩვენ პუბლიკას იმის შესაძლებლობა რომ მოისმინოს ეს ძალიან განსაკუთრებული ძალიან ღრმა ფაქიზი და მოაზროვნე ავტორი თანამედროვე
მასტერკლასი არ იქნება ხო
მასტერკლასი არ იქნება, მაგრამ შეგვიძლია ისეთი ანონსაც ვთქვათ, რომ აი ეს ერთ-ერთი სიახლე, რომელიც დასაწყისშივე ვახსენეთ, რომ თბილისის ფოტოფესტივალი იწყებს მასტერკლასების და ვორკშოპების დიდ სერიას ძალიან ცნობილ ფოტოგრაფებთან, მათ შორის არის ანტუან დაგატა და აპრილის თვეში გამართება მაგალითად ანტუან დაგატას საკმაოდ დიდი ვორკშოპი, ერთკვირიანი ვორკშოპი თბილისში, ასევე თბილისის ფოტოფესტივალის ფარგლებში. მაგრამ შეხვედრას რაც შეეხება, ანტუანის ეს პირველი გამოფენა არ არის თბილისის ფოტოფესტივალის ფარგლებში. 2013 წელს მოგვეცა ფრწყინვალე ბედნიერი შესაძლებლობა რომ გაჩვენებინა მისი უფრო რეტროსპექტიული გამოფენა და მაშინ გქონდა დაგეგმილი ასევე შეხვედრა სამწუხაროდ მოუწია ესეთი გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო ცვლილებების გამო წასვლა ასე რომ და უცნაური ყვაი ამ 3 წლის განმავლობაში ამ უბრალოდ 2 წლის განმავლობაში არ განელებულა ჩვენი პუბლიკის მხრიდან ინტერესი ამ ავტორისადმი და სულ გესმოდა შეკითხვა. ანტუანე არ ჩამოდის, ანტუანე არ ჩამოდის. ასე რომ ანტუან დაგატა ჩამოდის და მე ვფიქრობ, რომ არანაკლებ საინტერესო იქნება მისი მოსმენა, ვიდრე მისი გამოფენის ნახვა პირველში. ასე რომ
რა თქმა უნდა, მისი ფოტოგრაფია არის ძალიან პერსონალური და ამიტომ მისი მოსმენა უკვე მასტერკლასია, როცა მას უსმენ. რას ტკივ ამას? მე ხვდები რომ რა ვიზუალურ სახეს აძლევს ამას, ეს მე ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესოა და აი ამის 30-ში გვექნება ამისი საშუალება.
იმდენად რომ მაგალითად გუშინ წერალთა სახლში გუშინაც იმდენი ხალხი იყო რომ ვეღარ დაიწია სივრცემ, სხვათა შორის რამდენიმე ადამიანმა გამოთქვა ესეთი აზრი რომ დარბაში ვერ დავეტევით ვიციტო, მაგრამ თუ შეიძლება რომ გამაძლიერებლები გამოიტანოთ სხვა ოთახებში და ბახშერო, თუნდაც მოусმენოთ.
არა და თუ შეიძლება იქ გავუშვათ მონიტორზე გავუშვათ იქში.
და ვთქვათ ხო პარალელური, იმიტომ სლაიდშოუც არის შეხვედრის ფარგლებში დაგეგმილი. და რა ბედნიერები ვართ, ძალიან რო ესეთი ავტორები თანამშრომლობენ.
ეს რა შეიძლება ხო მე მესმის რომ ვიზიტორებს არ ითვლით, მაგრამ ესე ვიზუალურად ყველაზე ხალხმრავალია ეხლა რაც არის, ხო თუ
არა ხო. იცით რა არის ხო რა განსაკუთრებული არის წლევანდელი წელი ფოტოგრაფიის ღამე სრულიად განსაკუთრებული იყო ხალხმრავლობითაც, რაღაცნაირი ენერგიითაც, ინტერესითაც.
კონცერტი ქონდა.
ზღაპრული კონცერტი The Jedbirds-მა დაუკრა ისე კარგად ისე ლამაზად ისე კარგად დაახსნეს ღამე და გამოფენებიც კი ნამდვილად თქვენ მართალი ხართ, ნამდვილად რაღაცა გარდატეხა არის მომხდარი. 2012 იყო ძალიან ხალხმრავალი, ძალიან
და შენიშნა შევიტანდი რომ წევანდელი ხალხმრავლობით ძალიან ხალხმრავალია და მაგრამ წევანდელი კიდე არის პროფესიონალური ნიშნით, ანუ ეს ადამიანები ვინც დადიან არიან ადამიანები რომელსაც აინტერესებს ფოტოგრაფია. მე მახსოვს 12-ში ყველა თბილისი ღამეზე იყო მოსული. არა მარტო ფოტოების საყურებლად, არამედ ერთმანეთის საყურებლადაც და ლუდის დასალევად.
ხო, ღონისძიება ეგეთ ფოტოს თუ არ შეხედა, მაინც გაერკვათ ხო ეზოში შეხედა ფოტოებს აჩვენები რატო.
და წელს უფრო აი თქვათ ადამიანები, რომლებიც ფოტოგრაფიით არიან დაკავებული, რომლებიც ფოტოგრაფია აინტერესებთ, უფრო აი ესეთი ადამიანების სიმრავლე შეიმჩნევა
მეტად. და კიდე მაგალითად მე რაც მომხდა თვალში, ეს არის ძალიან გაიზარდა ასაკობრივი ახალი ჯგუფების შემოგვემატა. მაგალითად ესეთი ძალიან ერთგული უკვე ასაკოვანი ადამიანების ჯგუფები და ეს ცრემლები რომ მოგერება ადამიანს ისეთი ერთგულებით შემოგვიერთდნენ და კიდე შედარებით უფრო ახალგაზრდები, რომლებიც მაგალითად ჩვენ ჯგუფში არ იყვნენ. და ნუ ესეც რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნო არის და ფოტოგრაფის ღამეს რაც შეეხება ეს ძალიან არაორდინალური განსაკუთრებული ღონისძიება არის და შესაბამისად ალბათ რაღაც ამიტომაც ხიბლავს ჩვენს სტუმრებსაც დედაქალაქის და ბუნებრივია მათ ვინც ცხოვრობს
ახლა. ანუ როგორცაც მე რჩებიან და მოდიან, იმიტომ რომ როგორც ძანეთ ახლა თუ არის შეხება და ქალ ფოტოგრაფებს ეხება, თუ არ გაინტერესებს რატომ იყო ამაზე ხო?
კი, რა თქმა უნდა.
აი გუშინ გაოგნებულები დავრჩით მართალი რო გითხრა და გაოგნებულები იმიტომ რომ ისეთ რა ფეისბუქს კი რა თქმა უნდა უყურებთ როდესაც ღონისძიება შექმნილია ვინ რეგისტრირდება მაგრამ ნუ ხო იცით არასდროს არ
პასუხობ
6000 ადამიანი რო დარეგისტრირდა მივხვდით რომ უკვე ცუდად არის ჩვენი საქმე 6000 ისიდან 6000 კიდევ კარგი არ მოვიდა მაგრამ მე მგონი ნახევარი მოსული იყო მაგრამ ეს ნიშნავს რომ ინტერესი ძალიან დიდია ძალიან დიდი იყო განსაკუთრებით ამ ღონისძიებამ რომელიც ქალი ფოტოგრაფების და ქალებთან დაკავშირებული თემატიკით იყო განსაზღვრული. ასე რომ
აი ხო ველოდებით რომ თქვათ ხა აი ბოლო აკორდი პირველში უნდა იყოს ძალიან ასე მე არ ვიცი მე ზოში რა დაეტევა. მაგრამ ეგა ეზოსიმის ცირცია.
საბოლოო ეს მე ერთი მიზანი ალბათ არაა ფესტივალს, მაგრამ გარდა იმისა რომ ხალხი მოვიდეს და ნახოს რა ამოცანები გაქვთ, რა რა უნდა მოხდეს იდეაში რაც ხელი შეეწყოს ამ ფოტოგრაფიას. მე მე თვითონ ზოგადი ფრაზაა, მაგრამ უშუალოდ რა შეიძლება ცვლილება შეიტანოთ აი ამით.
მე ვფიქრობ რომ არასდროს არ გვიფიქრე იმაზე რომ მიზანი შეიძლება იყოს რომ მაყურებელი მოვიდეს და ნახოს. ეს არის რაღაცნაირი შედეგი ალბათ აი ძალიან დიდი
მუშაობა.
ხო, ბუნებრივია ხო, მაგრამ გუშინ ესეც გვითხრეს რომ დაითვალეთ. ჩვენმა სტუმრებმა გვითხრეს, ჩვენმა მოწვეულმა სტუმრებმა ფესტივალი გვითხრეს რომ რატომ არ არის შემოსასვლელი ადამიანი რომელიც დაითვლის, იმიტომ რომ თქვენ ეს სტატისტიკა დაგჭირდებათ მე, დაგჭირდებათ პარტნიორებთან სამუშაო და მართალია ხო, როცა ესე იზრდება პუბლიკა საჭირო. ის რომ მაყურებელი უნდა მოვიდეს და ნახოს ეს რა თქმა უნდა ერთ-ერთი კომპონენტია, მაგრამ ფესტივალს მე ვიტყოდი რომ ესეთი თავიდანვე შექმნის თანავე ქონდა ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი. ერთი ის რომ თბილისში შესაძლებელი გაიხადა ძალიან მაღალი სტანდარტის ფოტოგრაფიის ხილვა და მაყურებლისთვის შეთავაზება, რაც თვითმიზანი არ არის, რაც ემსახურება იმას, რომ უნდა გაიზარდოს ახალი თაობა ფოტოგრაფების, უნდა კონდეთ შესაძლებლობა ნახონ და იცოდნენ რა არის ის მაღალი სტანდარტი, რისგანაც უნდა წავიდეთ და მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი იყო, რომ ხელი შეეწყოს არა მარტო საქართველოსი ფოტოგრაფიის განვითარებას, არამედ ახალგაზრდა რეგიონალური ფოტოგრაფიის განვითარებას.
მე კიდე რაღაც პატარ-პატარებს ჩავამატებდი. ფესტივალი ძალიან პოპულარული გახდა საზოგადოებრივ ფესტივალებს შორის. ამიტომ არის უკვე რამოდენიმე ფესტივალის და გალერეების და მუზეუმების პარტნიორი. ანუ ფესტივალი აკეთებს ხოლმე უკვე აქ გაკეთებული გამოფენების ექსპორტს სხვადასხვა ქვეყნებში და მათ შორის ვთქვათ არლის ფესტივალზე რამოდენიმეჯერ იყო ქართველი ფოტოგრაფები წარმოდგენილი ხამის ჩვენებაში და ეს იმხელა რამეა, ის არლის ფესტივალი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფოტოფესტივალი და როცა ხარ მისი პარტნიორი და აჩვენებ ქართულ ფესტივალ ქართულ ფოტოგრაფებს, იქ უკვე ძალიან საინტერესოა და ერთ-ერთი მიზანით, რომელიცგანაც ალბათ ფესტივალი თავისთავად წავა, საქართველოს ძალიან ცოტა ადგილებია ფოტოგრაფიული ინსტიტუციებია ფოტოგრაფიული, თქვათ, არსებობს ეგეთი მიზანი, რომ გაკეთდეს ფოტოგრაფიის მუზეუმი. და ფიქრობთ, რომ აი ფესტივალი იქნება ამისი ერთ-ერთი შულისწულის ჩამდგმელი ინიციატორიც?
დაწყებულიც გვაქვს უკვე მუშაობა, მოყავს უკვე ევროპელი პარტნიორები და ეხლა აი სწორედ ვეძებთ აქ საყრდენს.
ფესტივალს ალბათ გეხმარებათ იმ კუთხით, რომ როგორც წარმოვიდგინეთ, ვით ჩამოდი საკუთხველები, ალბათ უნდა მოხიბლულები ხომ? გარდა იმისა, რომ თბილისი თავისთავად მოხიბლულა, როდესაც ჩამოდიხარ და ქალაქი ფესტივალი ცოტა სამდენი ხალხი მოდის, ალბათ ზართულია, რომ მართლა
ასეა
მოდის კიდე ჩამოსვლა.
კი, ძალიან იხიბლებიან, რაც მართალი ხართ, აბსოლუტურად. თბილისი თან ადრე მაისში ვიყავით, ვიდრე გადმოვიდოდით სექტემბერში. მაისში ძალიან სასიამოვნო არის, თბილისის სტუმრობა სექტემბერში ძალიან სასიამოვნო არის, ამიტომ მართალი ბრძანდებით, ყველა იხიბლება. ვიზიდავთ ასევე რეგიონალურ სტუმრებსაც, შესაბამისად ფესტივალი კულტურულ ტურიზმსაც უწყობს ხელს.
19 ქვეყანა თუ 11 რო
15 ქვეყნიდან იყო 200-მდე ფოტოგრაფის ნამუშევარი ჩვენეთ წელს 15 ქვეყნიდან.
და 1 ოქტომბრამდე წერია რომ გრძელდება ფესტივალი, თუმცა გამოფენების ნაწილი არ დასრულდება და მეორე კიდე იქნება რაღაც მის განმავლობაში. დიდი მადლობა უგზანებისთვის. ამასობაში გავადის გადაცემის ბოლოს სტანიჟარაძე და გურამ ციბახაშვილი იყვნენ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობდით თბილისის ფოტოფესტივალზე, რომელიც დაიწყო 25-ში. ამბობთ რომ პირველში მთავრდება, მაგრამ რეალურად არ მთავრდება, იმიტომ რომ რაღაც გამოფენები გასტანს კიდევ ძირითადად მწერალთა სახლში. შეგიძლიათ მიხვდეთ და ნახოთ გამოფენა და აბანოთ უბანში. არ მხოლოდ ეს, მაგრამ ხო ამას ვიტყვი. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა და გაწავიდა ბოლოსკენ. ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი მუშაობდით 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ახლა რადიო გაგზავნეს მოწყობას FM 107.4-ზე. მაგრამ ან ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge. ასევე თუ დაგუნაგობდებით სოციალურ ქსელებში, არ იქნება ცუდი რადიო თავისუფლება ქვია გადვლად გვიპოვით. Thank you.